Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tämä on Kikka Forever. Juontajana Hannu Aholainen.
Viihdetaiteilija Kikan poismenosta tulee kuluneeksi tänä vuonna 15 vuotta. Viihdetaiteilija oli ainoastaan 41-vuotias. Kikka nousi pinnalle 90-luvun alkupuoliskolla. Jättihitit menivät kuin kuumille kiville, kansa viihtyi ja Suomen kansa rakasti. Tämänkertaisessa jaksossa vieraana mies, joka sai esitellä aikoinaan Kikan suurelle yleisölle TV:ssä ja vieläpä kahteen kertaan. Tervetuloa Kikka Forever-sarjaan, Mikko Alatalo.
Kiitoksia.
Paljon on vettä virannut Tammerkoskessa ja paljon on sunkin elämässäsi tapahtunut. Sä oot ollut viihdetaiteilijana kohta 45 vuotta.
No joo, 50.
Kohta 50 niin. Mennään. Joo. Sulla on aika paljon perspektiiviä tähän asiaan, millaista on elämä popmusiikin parissa, viihdeteollisuudessa, median parissa. Sä oot ollut vähän kaikessa mukana, sä oot ollut niin kuin eduskunnasta sinne toiseen päähän Suomea sitten, ja kaikki siinä välillä on ollut sun elämässäsi mukana. Mutta niin on ollut myös moni artisti. Kikka 86 -ohjelma on hittimittari, ja Kikka tekee semmoisen pienen tuntuman jo suomalaiseen viihdekenttään. Edes yhden kerran kappaleesta ei tullut hittiä, mutta millaisia muistoja sulle tulee mieleen vuodesta 86?
En kiinnittänyt Kikkaan kovin suurta huomiota siinä vaiheessa. Totesin vain, että onpa nätti tyttö ja tiesi, että hän on Tampereelta ja todellakin kohtalaisen hyvä biisikin, josta ei tosiaan tullut mitään suurta hittiä. Mutta sitten kunnolla rävähti, kun Kikka tuli ohjelmaan Jukebox, jota mä juonsin muuten tuolta Tampereen Ilves-hotellin saunalta.
Aika eksoottinen paikka televisio-ohjelmalla.
Tosin Kikka ei ollut sillä saunalauteella mun kanssa, mutta hän oli sitten tosiaan siellä tullikamarilla. Konttisen Jokke teki siellä videon hänestä ja 89 oli tämä Jukebox. Se rävähti kyllä todella suuresti. Hän lauloi seksikkäässä asussa biisin Mä haluun viihdyttää.
Josta tulikin sitten klassikkojen klassikko.
Kyllä.
Mutta niin tuli myös tästä TV-pätkästä.
Joo, siinä videossa Kikalla vilahti nänni ja se aiheutti kovaa kritiikkiä vanhollisissa ihmisissä. Mummot kävi aivan kuumana tuolle TV2:lle, tuli palautetta todella paljon, että mitä kaikkea te näytätte. Mutta nuoriso ja varsinkin miehet ihailivat tätä rohkeaa naista. Ja nyt tänä päivänä jälkeen ajatellaan, että sehän oli tavallaan aika rohkea niin kuin itseänisen naisen teko se juttu, kun tänä päivänä vaaditaan naiselta tällaista. Mutta ilmeisesti se oli vahinko.
Mielenkiintoinen tilanne on niin kuin tuotannon kannalta, että jätetäänkö tämä pois vai mitä me tehdään.
Joo, sieltähän tosiaan tuli viestiä, mutta Konttisen Jokke säilytti sen sitten sen pätkän ja se ampaisi oikeastaan Kikaan vielä suositummaksi kuin mitä hän olisi ollut sillä pelkällä biisillä, joka sinällään on aika tarttuva biisi. Ja toki hän sitten hyödynsi myös vanhoja kappaleita, niin kuin seuraavana vuonna hitti oli sitten Apina mies, joka oli alun perin Aspelundin levyttävä kappale.
Ennen kuin toi biisi julkaistiin, niin sanoittajan mestari Juha Vainio oli käynyt vähän vakoilemassa Kikan keikkoja. Ja tavalla tai toisella miettinyt sitä, että mikähän sitä Kikasta voisi tulla. Ja toisaalta eihän se teksti nyt siinä biisissä on vielä niin kuin, sanotaanko näin, rajan yli menevä.
Niin, kiihdyttämisbiisissä.
Joo, mutta se on viihdyttämistä ja kiihdyttämistä niin. Tavalla tai toisella.
Joo.
Siinä tuotantoyhtiökin oli, tai tuotantopäällikkö, nuorempi Vainio, oli mukana sähläämässä jo siinä vaiheessa, mutta täytyy sanoa, että kyllähän Junnun, niin kun, joka oli yksi Kikan merkittävistä tukijoista loppupeleissä, ja sitä koko ajan sitä Kikkaa nostamassa, niin kyllähän se tilanne oli hyvin mielenkiintoinen, että oliko Junnulla ehkä erilainen näkemys siitä, mitä Kikan pitäisi laulaa. Koska sitten, kun ne nuorempi Vainio astui kehiin, niin sitten hän pikkusen alkoi niin sanotusti, vaikka huumoria oli mukana aika paljon teksteissä, niin siltikin niin kuin sanotaanko näin, niin mentiin vielä pikkasen tuhmemmaksi. Tämä on jännä, kun tätä vertaa 80-lukuun. Meillä oli Monakaritaa ja pari muuta pilauttajaa, niitä hirvostettiin, kun itsekin kerroit, niin olivat tavalla tai toisella tehneet jo jotain pikkutukumaa.
Joo, siis 60-luvulla jo Anita Hirvonen ja semmoinen Lola-niminen taiteilija tyttö, niin ne esiintyvät läpinäkyvissä paidoissa. Ja siihen aikaan myytiin jopa tavaratalossa näitä läpinäkyviä paitoja ilman rintsikoita. Naiset niin kuin halusivat osoittaa, että he eivät ole rintsikoiden vankeja, ja minihamme kuului siihen sitten kanssa ilman housuja. Tästä oli muun muassa juttukin, että Oulun järjestötalolla Hymylehdessä juttu, että tytöt ihan selvästi istuivat siellä ilman housuja. Että se oli sitä seksuaalisten rajojen rikkomista ja tavallaan Kikka niin kuin seurasi tätä samaa hommaa. Toki mähän oli myös sitten juontanut TV:ssä sellaisia tähtiä, kuten muun muassa italialainen Sabrina, jolla näkyy vähän enemmänkin kuin nännit.
Se on ihan totta.
Ja se oli uima-altaalla siinä ja siitähän tuli legendaarinen versio. Ja myös sitten tosiaankin tuota Samantha Fox, joka oli esiintynyt myös näissä TV-ohjelmista, ja hänhän on nyt kun mä vakuuttanut nämä rintansa, niin hänhän kävi muun muassa Nilsiän Tahkovuoressa ensimmäisen keikan Suomessa, ja siellä oli maaseudun poikia vaikka kuinka paljon katsomassa, ja vanhoja äijäkin, että mikäs tää tämmönen, vaikka kylläkään niitä ennen on piikolla ollut isoja rintoja ennenkin Suomessa.
No se on totta.
Ja muun muassa suomalaisessa maalimainoksessakin oli. Eli, mutta tässä oli vähän semmoinen aikakausi, että niinku tavallaan haluttiin rikkoa näitä tabuja, ja tavallaan naiset oli rohkeampia, ja tänä päivänä se nähdään niinku myös siviilirohkeutta. Mutta silloin totta kai se oli niin kuin joidenkin mielestä ihan puhdasta seksismiä ja ehkä se musiikkikin vähän niin kuin tahtoi jäädä taka-alalle.
Mennään Kikan matkaan ja siihen persoonaan. Se Kikan menestyskausi, se jatkui noin 7 vuotta ja siihen mahtui todella paljon asioita. Keikkoja tehtiin aivan älytön määrä. Sun ympärillä on äärimmäinen niin kuin ilmiö meneillään, joka on kuin pulla taikina. Sä itse tiedät sen menestyneenä artistina ja näin poispäin. 7 vuotta, niin se on semmoinen pätkä jo ihmiselämää kuitenkin, että miten sä jaksat ja miten sä koet sen. Kun Kikka nousi vähän niin kuin kansakunnan kaapin päälle ja hänestä tuli supersuosittu artisti, niin millainen hetki se on artistin elämässä, kun sä tajuat olevas niin kuin semmoinen, joka vähän niin kuin näyttelyesine, että sua viedään paikasta toiseen ja sitten kansa hurraa ja taputtaa ja sitten sä ajat seuraavaan paikkaan.
Se on ihan käsittämätön tunne. Eihän mä voinut tajuta esimerkiksi sitä itse vuonna 76, kun olin suosikkilehden ja näiden erilaisten karvapääpörssien ykkönen Suomessa. Hasardi-biisi oli silloin kova hitti. Ja jotkut rocklehdetkin pitivät, että Alatalohan on yksi parhaita Suomen rocklauluja. Sitten kun voitin Syksyn säveliä, niin sitten mä olin Suomen huonoimpia rocklauluja. Ja vasta nyt olen saanut tällaisen rehabilitaation. Eli nyt oli Soundilehdessä iso juttu, että kyllä se Alatalos teki oli ihan hyvä. Ja mä uskon, että Kikka joutui taistelemaan tämän saman ongelman kanssa, että tietyt rockpiirit eivät häntä hirveän paljon arvostaneet. Ja sitten hänet ehkä nähtiin liian paljon vain pelkästään tällaisena seksihahmona, erilaisena Barbiena. Ja se ei pidä sillä lailla paikkansa, että mä olin samoilla keikoilla hänen kanssa. Ja hän oli hyvin lämmin ihminen, paitsi että hän oli myös niin kuin yksityisestikin lämmin ja ystävällinen, niin hän oli siellä lavalla semmoinen koko perheen artisti. Vähän niin kuin meikäläinen silloin känkkäränkä keikoilla, että hän viihdytti niin mummot kuin lapsetkin, ja hän oli varmasti monien pikkutyttöjen idoli myös, että se kaikki pukeutuminen ja muu, niin se oli semmoista esikuvaa, ja todellakin niin, sitä ei varmaan monet tuolla Helsingin päässä nämä suuret kriitikot niin kuin eivät tienneet ja pitivät häntä jotenkin niin kuin kovana mimminä. Tai se ei niin kuin pidä paikkansa.
Että tätä tuotetta tehtiin niin kuin ehkä median mielikuvassa niin kuin kuolaaville äijille.
No siinä oli vähän sellaista, koska muistan, että jopa mun roudarini erehtyi tähän juttuun. Siis roudarini Espe oli mulla mukana, kun me oltiin yhteisellä keikalla tuolla jossain maaseutumessuilla keskellä päivää. Ja todellakin Espe oli ihailut levykannessa kontallaan seksikkäänä poseeraavaa Kikkaa, joka oli todella herkkupalan näköinen ja märkä uuni maaseudun peräkammarin pojille. Ja me tulimme sinne pukuhuoneeseen ja Espe alkoi ihmettyä, että missähän se levykannen Kikka nyt sitten on. Ja siellä nurkassa istui pukuhuoneen penkillä ihan ilman meikkiä siistin näköinen nätti nainen ja tavallisessa arkiasussa, ja siinähän se Kikka oli. Eli hyvin paljon sen Kikan juttu oli myös sitä imidgeä, sitä mielikuvista, mikä hänestä luotiin.
Juuri näin.
Eli hän oli ihan tavallisena ihmisenä siinä ja juttelimme mukavia ja sitten Espekin tajusi, että no joo, että Kikkahan on ihan tavallinen ihminen, että se vaan sitten menee siihen roolihahmoonsa. Siellä samalla tavalla on kissimiehet ja monet muut tehnyt sitten miesten puolella.
Laitetaan peruverkkarit jalkaan, keikan jälkeen lähdetään kotiin. No mitäs Espen ja Kikan rakkaus eteni? Oliko se yksipuolista?
No se jäi niin kuin ihailusuhteeksi, vaikka Espen naisasiat yleensä ei jäänyt siihen, että hän kyllä tapasi paljon artistinaisiakin ja varmasti en mennä nyt kertomaan enempää yksityiskohtia, mutta Mutta tosiaankin niin se täytyy sanoa, että ei hän varmaan olisi ollut niin suosittu, ellei hän olisi ollut myös semmoinen karismaattinen ja lämmin ihminen. Ei se siellä pelkällä kylmällä niin kuin semmoisella imetsillä niin kuin mene läpi. Ja tosiaankin hän sai ihan valtavan määrän niin kuin roskasangosta. Muun muassa muistamme varmaan Hannu yhdessä sen TV2 sabattiohjelman. Kikka oli vieraana siinä vuonna 90 keväällä ja ohjelmassa reposteltiin erilaisten artistien imidjiä. Muun muassa Irviniä ja Kikkaa ja toimittaja Tapani Ripatti tölväisi Kikkaa, että hän on nainen, jolla kaikki on hartioiden alapuolella. Ja siinä ei kyllä nähty oikein sitä, että mitä kaikkia Kikassa oli, kuitenkin sitä omaa tahtoa ja omaa niin kuin fiilistä, millä hän teki sitä juttua. Ja haastattelu oli tosiaan hyvin Kikkaa aliarvio ja sanoa, että seksistinenkin. Ja mutta tosi kyllä yleisö häntä rakasti edelleen, niin kuin tiedämme, niin ne myyntimääräthän olivat aivan huimia, että platinaan tuli kyllä joka vuosi.
Joo, ja tuommoinen levymyyntimäärä tekee Kikasta myös yhden kaikkien aikojen menestyneemmän suomalaisen naisartistin. Mutta just kun miettii tätä loan heittoa, sä oot viihdetaiteilija, sun tehtävä on viihdyttää, sä oot luonut tuotteen ja brändin itsellesi, jolla mennään eteenpäin. Kansa tykkää, kansa rakastaa. Tässä on paljon yhtäläisyyksiä, Mikko, myös sun uraan.
Juuri näitä samoja asioita. Mä saatoin niin kuin aistia tavallaan Kikassa sen, että hän halusi näyttää myös niitä taitojaan vakavana laulajana ja tunteellisista rakkauslauluista ja tämmöisistä. Hän halusi niitä tuoda esille ja häntä vähän ärsyttikin se, että oli vähän semmoisia, varsinkin sitten kun Junnu jäi pois ja Ile tuli poika mukaan, niin ne muuttui aika paljon erottisemmiksi ne tekstit ja niissä mentiin vähän sinne softpornon puolelle. Ja hän halusi laulaa semmoisia niin kuin henkisempiä lauluja, joita hän osasi myös tulkita ja fiilata Ivankoaan hienostuneempaan suuntaan, mutta voi sanoa, että ei tämä nyt mikään levyyhtiön salajuoni ollut, että suuri yleisö varsinkin iltakeikoilla halusi tätä seksilauluja, joka vetää myös tiukasti hanuri.
No se on totta. Kikkahan oli lavalla elementissään ja se tuote, mikä siellä lavalla tanssii ja pyörii ja kierrätti ja hyöri ja laittoi kansan laulamaan, niin eihän 90-luvun alussa ollut muuta kuin Kikka oikeasti, joka semmoista, niin kuin, semmoista fiilistä piti illalla tuolla päällä ja meininkiä yllä. Niin täytyy sanoa, että sehän oli monelle, kun Kikka lähti myös näihin maakuntiin kiertämään. Niin sieltähän kans oli aina niin kuin jänniä juttu, että siellä ei olisi totuttu edes semmoiseen tilanteeseen, että tulee tähti, joka tuo tänne 600 miestä ja sitten näitä lapsiperheitä, niin ikään kuin turvatoimetkin olivat siihen mennessä olleet. Sieltä kuuluu aina tarinoita näitä, no ei täällä nyt ketään tarvita vahtimassa isoja ihmisiä, että ei sinne nyt ketään turvamiehiä hommata, se on helsinkiläistä hommia.
No toi on vähän niin kuin, että mulla oli 600 naista ja lapsiperheitä, mutta kerran roudari sanoi, että nyt on ihan kauhea tilanne, että siellä istuu 5 äitiä etupenkissä ja kaikilla on pieni poika sylissä ja niillä on siniset silmälasit niillä pojilla. Mutta joka tapauksessa niin vähän samoja fiiliksiä kuin itse, että ei Helsingissä ymmärretty sitä, mitä on, kun taiteilija kiertää täällä maakunnissa. Siis ihan, me vietiin sitä viihdettä ihan peräkylillekin ja ne kesäjuhlat monissa paikoissa oli juuri niitä paikkoja, missä Kikkakin kävi ja todella luotiin sitä hyvää fiilistä ja ilmapiiriä siellä ja jossain vaiheessa tämä muuttui niin kuin Helsingin lehdissä ja kulttuuripiirissä niin kuin kämpiksi. Että minun siniset silmälasit esimerkiksi oli kämppiä jossain vaiheessa, kun menin esiintymään kauppakorkeakoulun opiskelijoille Helsinkiin kaivohuoneelle, niin siellä oli 600 opiskelijaa, kaikilla pääsi siniset silmälasit. Niin vähän sama tapa oli niin kuin Kikka siinä mielessä, että kun hän esiintyi syksyn sävelessä Sukkula Veenukseen biisillä 90, niin hän oli ne läpinäkyvät pussimaiset muovihousut. Rainer Freeman voitti, mutta kaikki muistavat Kikaa hänen avaruusasustaan.
Kyllä.
Ja siis monet nuoret tytöt halusivat samanlaiset housut. Eli vähän niin kuin Alatalon siniset lasit oli nämä Kikan housut ja Kikka sai suuren hitin tästä Sukkulasta ja niin sehän oli itse asiassa muuten Junnun viimeinen teksti.
No artistin menestys se on janan mittainen, kukaan ei tiedä sen janan oikeaa pituutta, se on täysin kansan päätöksessä. Ja kun Kikka saa tommosen roska-ämpärin niin kuin niskaansa, jota tulee todella paljon, se määrähän ei ollut vähäinen, ei se osaa edes laulaa, tämä on täysin roskaa, tämä on kaupallista roskaa. Suomessahan on yritetty myydä aina osta hyvä ei-kaupallinen levy. Mun mielestä Kikka kovettu niissä vuosissa, kun sitä roskaa alkoi ja sitä lokaa tulla, niin Kikka kovetti myös kuortaan aika paljon.
Se on ihan sama asia kuin mulla tapahtui 90-luvulla, kun olin tosi haukuttu. Ja en tiedä, mistä se sitten lähtee. Se on vähän semmoista koulukiusaamisen verrattavaa.
No, juuri näin.
Kun löydetään joku semmoinen hahmo ja sitä halutaan pottuilla, niin sitten kaikki niin kuin sopulit iskevät kimppuun ja yrittävät niin kuin taittaa. Ja siitä olen jopa tehnyt joskus lauliakin, että vain rakkaus voittaa maailman pahuuden. Että joskus joutuu viemään myös kotiin sen surun ja murheen. Ja mä Kikasta aistin sen hyvin pitkälle, että hän oli vähän surullinenkin jotenkin sillä siitä, että niin kuin, kuinka kova on tämä media. Ja se todellakin niin kuin varmasti vaikutti hänen myös niin kuin psyykkeensä. Ja vahva ihminen täytyy olla, jos meinaa ton kaiken kestää.
No, levyjä myydään 350 000 kappaletta. Sä artistina tosin tarkkaan tiedät, mitä se tarkoittaa. Siinä täytyy olla hyvin tarkka ja aamulla, niin kuin sun täytyy olla liikennainen. Päivisin sun täytyy ehkä olla äiti ja kotiemäntäkin siinä samalla. Ja sit kun kello on 16, niin sit lähdetään vasta töihin.
Joo, näin se on. Ja yhtä hyvin se on miesartisteille.
Totta.
Kotona ei aplodeerata.
Ne loppuu siihen ovelle aina.
Ja tosiaankin niin illalla pitää kuitenkin sitten luoda ihmisille se mielikuvituksen juttu. Siis se, että millään ei ole rajoja, että ihmiset voi niin kuin eläytyä siihen hommaan. Ja tosiaan täytyy sanoa, että tavallaan myös Kikalla oli niin kuin seuraajiakin, että mulla esimerkiksi kävi sitä Ammerkosken sillalla vieraana Nylon Beat. Ja mä näin siinä jotain ihan samaa. Ne oli vain nuoria tyttöjä, laulavat sillä honottavasti ja ne oli niin kuin pikkutyttöversioita Kikasta tavallaan.
Tässä on myös paljastunut nyt, kun on tullut teatteria, kuunnelmaa ja kirjaa Kikasta. Asia, jossa Kikka itse asiassa otti levyyhtiön yhteyttä. Hän haluaa tehdä samanlaista musiikkia kuin Nylon Beat. Mm. Ja Kikalla oli vähän niin kuin hampaankolossa sitä, niin kuin, että minkä takia hänelle ei tehdä näitä biisejä.
Totta kai se niin kuin vanhemmalle artistille on kova paikka, varsinkin naiselle.
Ja vielä sama levyyhtiö, että tavalla tai toisella se niin kuin paistaa sieltä läpi.
Joo, ja tosiaan tytöt tulivat Nylon Beatin tytöt Tammerkosken sillalle ja ne halusi laulaa taustanauhien päälle, koska ne oli aina vaan laulanut taustanauhien päälle. Ja mä sitten sain heidät ylipuhuttu, että meillä on täällä ihan hyvä bändi, Purtisemmatin bändi, että ottakaa nyt vaan bändi tähän, että kyllä ne pystyy soittamaan sen samalla lailla kuin se taustanauhakin. Ja niin ne sitten suostuivat siihen ja sen jälkeen ne ottikin huippumuusikon. Nykäisiä sitten kumppanit soittaa oikeasti keikolle taustabändi. Mutta sitten jos ajatellaan Linda Lampeeniusta, niin hänhän oli myös omalla tavallaan niin kuin samaa jatkumoa, mitä Kikka oli aloittanut. Hän oli myös kansainvälisesti tunnettu, että hän soitti sitä viulua ja meni kyykkyyn ja oli nahkapukua ja näin, että siinä tavallaan niin kuin luotiin myös sitä samaa imitsiä, että Kikka oli niin kuin tavallaan ollut uran uurtajana tässä monella tavalla.
Miten sä näet, jos sä mietit sitä, niin oliko Kikalla oma tahto tehdä se tähän suuntaan vai oliko siinä niin kuin levyyhtiöpainetta ja imakopainetta sitten muualta?
No ehkä hän olisi halunnut vähän monipuolisempaa musiikkia, mutta totta kai ne isot hitit, ne tulee juuri tällaisista, että mä oon ihan samaa Katarsista käynyt läpi aikoina, kun tein Siirtomaisuuden laulu ja sitten menin voittamaan niitä Syksyn säveliä, niin naistenlehtitoimittajalle kysymään multa, että mitä oletko sinä tehnyt jotain ajolähtöbiisejä, tai oletko sinä tehnyt Maaritille jäätelökesän. Sinähän olet rikomies.
Nimenomaan.
Ja siis samalla tavalla Kikka kantoi sitä sen plastikkahousutytön imitsiä. Ja se varmasti ärsyttää, koska ihmiset lokeroidaan niin nopeasti johonkin muottiin.
Kyllä.
Ja Kikka halusi ehkä monipuolistaa sitä omaa näkemystä. Ja hän mulle mainitsikin jossain vaiheessa, että häntä ei ne ylierottiset tekstit kauheasti innosta. Mutta kyllähän sitten ne lauloi, kun levyyhtiöstä näin sanottiin. Ja tosiaan niin sitten me tavattiin myös niissä merkeissä, että me levyytimme yhdessä.
Kikalla oli kuitenkin kova työmoraali, että vaikka mentiin lujaa, keikkoja tehtiin hurja määrä, niin aikataulut pidettiin ja tiedettiin, että hommat hoidetaan ja kansan on viihdyttävä, jotta tämä homma toimii. Ja Kikan työmoraali varsinkin hulluina vuosina oli kyllä, olin sitä niin monta kertaa itsekin todistamassa noilla keikoilla, niin kyllä hän oli tarkka. Hän tietyllä tavalla halusi hoitaa sen homman ja sen jälkeen hän halusi ehkä jakaa muutama hetken nimmareita, oli valokuvahetki ja sen jälkeen hänet piti niin kuin äkkiä tästä paikasta kuljettaa pois, koska tämmöinen turvaongelma oli oikeasti olemassa.
Joo, ja se on siis se koko esiintyminen, niin sehän on tavallaan mielikuvituksen tuote. Että se on sellainen niin kuin vähän semmoinen teatterihahmo, että se tulee siihen paikalle, se on siinä hetken ja lähtee. Se on vähän niin kuin meikäläiselläkin, että en mä sinne paikallisen kapakkaan viitsisi mennä dokaamaan. Mä tiedän kyllä artisteja, jotka dokas siellä sitten vielä keikan jälkeen ja menivät vielä laulamaan karaokea ja eivätkä lähteneet lavalta pois nimeltä nyt mainitsematta. mutta siihen, tähän Kikan imitsiin kuuluu se tavoittamattomuus, se saavuttamattomuus, mikä jää sinne sille maaseudun miehelle tai sille pikkutytölle.
Juuri
että näin, että ai mikä satuhahmo, hieno. Mutta toki sitten saimme tietysti myös kuulla sitä, että Kikalla jossain vaiheessa lipsahti niin kuin meillä kaikilla taiteilijan.
No joo, taiteilijan elämä. Ja kun lasket, että naisartisti 7 vuotta, kuitenkin rauta on todella kuumaa. Keikat vie, keikat kutsuu ja sitten alkaa pikkuhiljaa tässä niin kuin oma tahto paistaa myös läpi, että hän oikeasti halusi levyyhtiölle sanoa, että nyt täytyisi olla sitten jo hieman aikuisempaa tekstiä. Ja tässä vaiheessahan tuotantopäällikkö Ilkka Vainio sanoi, että ehkä ei kannattaisi, että kokeillaan vielä tätä vanhaa, mutta suostui kuitenkin tekemään Kikalle sitten vähän erilaista musaa. Ja sitten tuleekin se niin kuin floppaus. Biisi on hyvä, mutta jostain kumman syystä aika on ajan ohitte. Ja niin kuin tuossa äsken mainittiin, niin kyllähän sieltä sitten nailonbiitit ja muut tuli 90-luvun puolivälissä ja nappasi niin kuin tilanteen haltuun.
No siinä on monella artistilla käynyt, jos mä otan esimerkiksi itsestäni, niin 80-luvun alku ihan hurjaa, että joka paikassa oli väkeä ihan mielettömästi, kun oli voittanut syksyn säveliä. Ja samalla sain laulaa niitä pohjoisen lauluja ja lauluja ihmisten elämästä, miten maalaispojille tytölle kävi kaupungissa. Mutta sitten kun tehtiin lähiorapsodia ja muuta, niin ei ne enää mennytkään, koska radiot ei soittanut sellaista musaa, mikä oli kantaa ottavaa ja yhteiskunnallisesti tiedostavaa. Sama kävi Kikalle, että ei ne välttämättä ne ihanat rakkauslaulut, mitä hän halusi laulaa, niin ne ei ehkä välttämättä enää purru sitten siihen samaan yleisöön, että on siinä vähän yleisölläkin vastuuta niin kuin tässä asiassa.
No mitäs mieltä sä oot? Sä oot kuitenkin nähnyt artistielämää melkein 50 vuotta. Se on pitkä pätkä ihmiselämässä, niin mitä mieltä sä olisit noin, jos äkkiseltään miettisit, että siinä vaiheessa, kun sä oot 7 vuotta ollut supertähtien tähti, niin mitä Kikan olisi ehkä pitänyt tehdä, että miten siinä olisi pitänyt toimia, että jos ajattelet sitä, että hänellä oli oma tahto laulaa vähän erilaista rakkausmusaa, olisiko pitänyt pitää taukoa ja tulla vähän myöhemmin vaikka comebackin kanssa?
Se ehkä olisi voinut olla yksi asia, mutta todellakin niin hän ei malttanut sitä, toki hän oli vauvalomalla välillä, mutta kuulin sitten 2000-luvulla, että ohjelmatoimistosta, että hänellä oli sitten ollut vähän vaikeuksia keikolla ja hän oli mokannut joitakin keikkoja, ollut maistissa. No kelläpä ei olisi ollut Suomessa. Monella artistina ollut. Minäkin kuule tuurasin monta kertaa esimerkiksi Kari Tapiota. Ja silti hän saavutti Jumalan aseman Suomessa, voi sanoa. Ja no Irviniäkin tuurasi ja jopa hänen kuolemansa jälkeenkin. Eli keikkaelämä on rankkaa. Se on miehille rankkaa, mutta erityisesti se on naiselle ja äidille myös rankkaa. Ja mä oon nähnyt niin monta artistia kaatuvan tuolla keikkarintamalla, että ehkä Kikka ajatteli, että kuten monet meistä artisteista, mehän ollaan narsisteja tavallaan, kun olen tässä ammatissa, että kansa rakastaa häntä, mutta ne eivät välttämättä osannut rakastaa sitä persoonaa siellä, vaan ehkä enemmän sitä seksikästä tähtilaulajaa.
Elettiin 90-lukua ihan vastaavanlaista niin kuin mielenterveysapua tai raitistumisapua siihen aikaan, että artisti tavallaan pidettiin, että no hei, toi luuttaaminen tuon öljyn kanssa nyt kuuluu tähän kuvioon.
Niin ja alkoholi on kuitenkin semmoinen piriste, jolla kuitenkin saa itsensä niin kuin vauhtiin tavallaan. Puhutaan jopa niin sanotusta piiskaryypystä.
No se on tuttu.
Eli kyllä mä itsekin niin kuin saatan pari konjakkiä vetää ennen keikkaa, saa vähän itsensä lämpenemään, koska sinne humalaisen yleisön eteen ei ole kauhean kivaa ihan selvinpäin niin kuin mennä.
Joo.
Ja se rajaan pitäminen, sen, että sä osaat ottaa sen siivun. Katson tuossa äsken Kulkuria Joutsenen uudelleen pitkästä aikaa, niin yksi asia, mikä on pysynyt, on jaloviina. Sitä ne veti siivuja siellä aina niin koko ajan. Ja tämä on se juttu, että ihmisen pitää saada itsensä siihen moodiin, vähän niin kuin urheilijan pitää saada itsensä siihen flowhun, että sä pystyt sen keikan hyvin vetämään. Ja jossain vaiheessa se voi kääntyä myös sitten siihen.
Itseänsä vastaan.
Niin. Jos vielä ajatellaan sitä Kikan imitsiä, mitä hän varmaan olisi halunnut tehdä, niin oli se, että hän ihaili Madonnaa. Että hän olisi halunnut varmaan tehdä jotain isoa showta, niin kuin Madonnan tyyliin. Mutta Suomessa on tietysti nämä puitteet vähän pienemmät, että kyllä se vaan tahtoo olla, että sinne Varpaisjärjen lavalle päädytään ja ei siellä ole mahdollisuus niin kuin semmoista showta välttämättä tehdä. Mutta täytyy sanoa, että ei sekään ole huono asia. Mä oon itse kiertänyt niitä samoja kyliä. Se on hieno juttu, että joku vie tämmöistä ikään kuin mielikuvituksen tuotetta, eli naista, jota kaikki ihailee, niin vie sinne.
Tarina, kun se jatkuu, sitten siirrytään jo niin kuin melkein 2000-luvulle, ja kuten itse sanoikin tuossa, niin monelta rintamalta kuuluu juttuja, että tässä on, ei ole mennyt työpaikat ja työtilaisuudet niin kuin ihan maaliin, on tapahtunut ikäviä asioita. Artistilla pitäisi soida herätyskellot siinä vaiheessa, että onko mä työkuntoinen.
Joo, tämä on tietysti se ikuinen ongelma, mutta tämähän on ollut aina ihan sieltä lailla Kinnusesta lähtien, että se tähteyden imu ja vetovoima, se on niin suuri, ja sitten kun sä et enää ole siinä valokeilan keskiössä, on tullut kaikki muut ja mennyt oikealta ohi, niin se tyhjyyden täyttäminen, niin se on tosi vaikeaa, ja se fiiliksen saaminen, ja kyllä siinä niin kuin moni joutuu niin kuin nöyrtymään tavallaan, ja sitten voi ehkä jossain vaiheessa tehdä comebackin jollain tavalla. Mutta todellakin, niin mä tapasin Kikan siinä 2000-luvun alussa, me levytimme yhdessä. Ja hän oli silloin kyllä ihan hyvässä kondiksessa. Ja hän tuli tuonne studiolle ja mä tiesin, että hän oli laulanut duetteja muun muassa Kari Tapion kanssa ja näin. Ja se oli tosi kiva tilaisuus. Ja me puhuttiin siellä myös tästä elämästä ja mä tiesin hänen monipuolisuutensa ja mä tein silloin semmoisen, kun tämä Tammerkosken sillalla oli kovin suosittu ohjelma televisiossa. Meillä oli parhaimmillaan 800 000 katsoja kesällä, kun on huima määrä. Niin mä tein semmoisen suosituimmat yhteislaulut levyn. Ja siinä oli mukana myös Pate Mustjärvi ja Heikki Salo ja monta muuta tuttua. Jopa Kari Kuua laulun tekijä laulamassa da-da-da-da. Ja mä ajattelin, että tehdään Kikan kanssa tällainen lievästi parodinen versio Tahdon olla sulle Hell-biisistä.
Rakastettu 70-luvun D-armiklassikko.
Yksi Suomen eniten myydyimpiä singlejä.
Se on edelleen näin.
Joo, ja tavallisesti esitin sen keikalla niin, että mä matkin sekä Danny että Armia. Että mä aloin sitä falsettina sitä Armi-osuutta. Mutta nyt halusin Kikan sitten mukaan, ja hän sanoi, totta kai minä tulen. Tämä on ihan ihana ajatus, ja hän purjehti sisään studioon, ja meillä oli tosi hauskaa, kun me tehtiin sitä, ja hyvä tunnelma, ja ei ollut tiedossa ollenkaan, että hän olisi ollut jotain masennusta tai muuta, mutta niin ilmeisesti oli, että hän oli myös aika paljon surua täynnä.
Miten sä, Mikko, näet itse tuommoisen niin kuin artistielämän, artistin maailmankuva, kun sä vertaat sitä siihen vaikka omaan elämään, että kun nämä kaksi tässä niin kuin menee vierekkäin, yksi sama hahmo, mutta sitten on tämä kotipuoli ja sitten on tämä artistipuoli, niin kuinka raskas se on?
On se tietysti, ja pitää niin kuin pystyä pitämään hallussa. Se kotirintama on tosi tärkeä, mutta eihän Kikalla mitään ongelmaa ole. Hän oli Hannun kanssa onnellisesti naimissa ja näin, että se oli ihan all right ja näin. Mutta ehkä siinä oli juuri, hän otti niin tosissaan ja vakavissaan tämän menestymisen myös tällä taiteilijan uralla. Ja siinäkin keskustelussa studiossa kun oltiin, niin kyllä sieltä kävi ilmi se, että hän haluaisi tehdä jotain myös muuta kuin pelkästään näitä tämmöisiä niin kuin erottisia latauksen lauluja, että semmoisia kauniita rakkauslauluja ja ainahan ne unelmat ei toteudu.
Jos mietit sitä 90-luvun alkua ja tämmöistä seksi-imagoa, niin voisiko Mikko semmoista edes tänä päivänä harkita?
Ja meinät sä minua vai?
No, saat kokeilla, en kiellä. Mutta otetaan nyt vaikka tässä näin rohkeuden uusi tuleminen, Erika Wigman.
Kyllä.
Jossa tänään hän viimeksi somessa niin kuin ihaili Kikkaa. Ja piti häntä niin kuin suurena niin kuin pelin avaajana, että ihminen on sellainen kuin hän on taiteilijana. Ja sanoi vielä, että pinkki on niin kuin ihana väri. Mä näen Erikassa jotain yksittäisiä samanlaisia piirteitä kuin Kikankin roolissa hänen lavapresenssissään ja näin poispäin. Ja ehkä nyt tekstitkin tässä viime aikoina, Cicciolinat ja Syntisten pöydät ovat ripauksen ehkä sinne Kikan suuntaan meneviä.
Kyllä siinä varmasti on tätä, mutta mä luulen, että Erika on niin monipuolinen ihminen, että hän voi sitten siinä vaiheessa, jos ei enää tällainen nuoren tytön imidži, tämmöinen, jossa erotiikka on vahvasti mukana, niin jos ei se enää myy, niin kyllä mä luulen, että Erika löytää varmasti sitten teatterin palkeilta tai jostain muualta sitten kyllä varmasti oman paikkansa. Ja siinä mielessä hän on todella lahjakas, mutta jotenkin se on semmoinen, että tänä päivänä se on muuttunut tämä tilanne sillä, että se, mikä silloin oli, kun Nänni vilahti, niin 90-luvulla, niin se oli niin kuin kova juttu. Niin se tänä päivänä ei enää semmoinen asia, että se on se pääjuttu, vaan niin kuin olen itse laulunut, että tytöt tahtoo pitää hauskaa ja ne puuroja keittele, niin nykyään naiset on niin kuin niin vapautuneita ja ne on jo niin kuin itse tietää, mitä ne haluaa. Siinä on melkein me jätkät ollaan heikommilla siinä suhteessa, että ne on murtaneet niitä kahleita. Ja siinä mielessä on hienoa nyt, että Kikka on nostettu myös siihen ikonin asemaan, että hän oli yksi niitä ensimmäisiä, joka mursi näitä. Ja sieltähän se lähti jo 60-luvulta Anita Hirvosen läpinäkyvästä paidasta, mutta että siis, että sitten niin kuin Kikka oli tekemässä tätä women's libbyä tavallaan, että nainen saa tehdä mitä haluaa. Ihan samalla tavalla kuin ehkä Tuuve-elokuva näyttää naisten välisestä rakkaudesta. Itsekin on siitä tehnyt laulut, mies menettää naisen toiselle naiselle. Että nyt siinä voisi olla jotain muitakin tämmöisiä niin kuin poikkeavuuksia tavallisista semmoista perusheteroperheistä tänä päivänä, jos tämmöinen uusi Kikka tulisi. Että nythän on ollut jo myös miehiä, jotka Euroviisussakin esiintynyt niin kuin naisen hahmossa. Niin tämä on kaikki nykyään sallittua. Kaikki rajat on aukaistu jo. Mutta se täytyy sanoa vielä Kikasta, että hänessä löytyy myös se tietty herkkyys ja se, että hänen esikuva oli Marilyn, joka on sulonen ja toisaalta haavoittunut hahmo, että sama, mikä oli Armi Aavikossa, se tietty viattomuus. Että vaikka Kikalla oli sitä rohkeutta niissä teksteissä, niin hän oli jollain tavalla niin kuin viaton. Hän teki sen niin kuin sillä tavalla, että hei, come on, mä laulan tässä näitä lauluja. Mä oon vähän niin kuin miestenkin tekemiä, mutta mä oon itse niin kuin nainen ja mä oon itse herkkä. Ja se tuli mun mielestä läpipaistoi sieltä. Siellä kun oltiin siellä maalaismessuilla, niin hänestä tuli semmoinen, mulla tuli jo välin mieleen melkein semmoinen niin kuin semmoinen lastentarhan hoitotäti melkein, että hän se otti sen yleisön sillä niin kuin mukaan. Sitten tämäkin voi olla ärsyttävää joillekin kriitikoille, että koska rockin ideahan oli se, että se ei saa viihdyttää, vaan se pitää suututtaa. Ja yksikin artisti lauloi tuossa vähän aikaa sitten vieläkin vanhana miehen, että voi kun mua vituttaa. Tämä niin paljon vituttaa. Koko 3 minuuttia sitä vitutti. Mutta Kikan tehtävä on ihan toinen. Niinpä. Häntä ei vituta, vaan hän tuo lämpöä ihmisille. Ja siinä on pikkusen huumoria ja vähän niin kuin tosiaan näkyy sitä lantion linjaa ja rintaa ja muuta. Mutta siis silloin ajateltiin, että rockin, varsinkin semmoisen hyvän rockin, pitää olla niin kuin jollain tavalla, että se tulee epämiellyttävä tunne. Että sä voit siellä huutaa ja möykätä. Ja sitten kuitenkin ne samat rockisedät oman levynsä, tai siis kirjansa, tai ne samat rockisedät oman lehtensä kanteen laittoi sitten jonkun tosiaankin Harryn tai jonkun vastaavan kauniin naisen siihen, jota miehet saa sitten ihailla ja ehkä viedä vessaankin mukana.
Kikan tarinalla ei ole semmoinen kaunis loppu, vaan se on hyvin traaginen. Hän on 41-vuotias menehtyessään. Sä oot nähnyt aika monenkin artistin lähtevän, mitä kaveripiireistä mietit tässä äkkiseltään, niin Juisesta Irvinistä lähtien, kenen kanssa oot tehnyt töitä.
Järkyttävintä oli nähdä se Tammerkosken sillalla uusinta, mikä tuli nyt viime kesänä. Niin siinä oli Kikka, Kirka, Riki, Juise ja Kari Tapio.
Kaikki
soittaa pilverreun.
Onko koskaan miettinyt, Mikko, sitä, että mitä sille kaverille pitäisi sanoa? Että kun sä näet sen vierestä, että se ote siitä köydestä on nyt luisumassa ja te elätte taiteilijaelämää. Mä ymmärrän sen, siinä on suuria tunteita mukana ja suuria asioita, mutta mikä siinä menovesi, onko se menovesi, joka ottaa sitten otteensa?
Menovesi on se, joka kiihdyttää sen keikan ja jos pohjimmiltaan siellä on vielä ujo taiteilija, niin se saattaa tarvitakin sitä rohkaisua ja se jossain vaiheessa se kuningasalkoholi saattaa alkaa ottaa sitten niin kuin vallan sitä ihmisestä. Ne oli niin erilaisia tarinoita kaikki nämä, mitä äsken tässä mainitsin. Rikihän sairastui ja sitten Kirka myös sairastui. Ja Karin oli, mulle Karin mä näin hyvin läheltä, kun hän oli Tammerkosken sillalla vieraana. Hän oli ollut kadoksissa, mä soitin, että missä sä oot. Tuut sä maanantaina nauhoituksiin. Kari sanoi, joo, minä tuun Mikko, mutta mä otan vielä Rexin kanssa itkukännit. Mä oon ollut 3 vuorokautta kaminan mustana. Ja se tuli, ja seuraavana päivänä hän sai slaakin. Niin. Mutta hän sai uuden elämän sen kautta sitten, monta vuotta. Hänen suosiopäinvastoin lisääntyi vielä. Jokainen kyläjuoppo tuolla ajatteli, että minäkin voin tämän tehdä, kun Kari Tapio sen teki. Ja kyllähän Jussikin oli tavallaan niin kuin ihanne. Hän oli kuin Kolkatalla sellainen sijaiskärsijä, että hän oli esijuoppo niin kuin muiden puolesta, niin kuin oli Irvinikin. Että kaikki sanoi, että no sehän elää taiteilijaelämää, bohemielämää. Mutta naisen osalta se on paljon traagisempi juttu. koska naisen pitää kuitenkin tuoksua hyvälle. Ei se saa tuoksua vanhalle oksennukselle.
Pullan tuoksune.
Niin, pullan tuoksune, vaikka se olisi niin kuin seksibommikin, niin sen pitää olla hyvän näköinen ja pitää itsestään huolta.
Hedelmäpommi.
Niin, pitää itsestään huolta.
Eli tässä vaiheessa voidaan miettiä asiaa myös sillä lailla, että sen naisen pitäisi juoda vähän niin kuin salassa.
No joo, siinä tulee vähän se, mutta että miehelle ehkä hyväksytään paremmin tämä tietynlainen rappeutuminen, mikä jokaiselle tapahtuu jossain vaiheessa. Ja ne odotukset on ihan hirveät, siis naista kohtaan ja siihen ulkonäköön myös, että miten hän sen säilyttää mahdollisimman pitkälle. Ja kyllä siinä kuulkaa Hulkoskan tyyppistä meikkaajaa tarvitaan monta kertaa tuolla noissa erilaisissa viihdebailuissa, kun eri artistia paklataan naisartistia kuntoon. Ja kyllähän miehiltäkin vaaditaan tänä päivänä jo, että ulkonäöstä pitää huolta. Ehkä me ollaan sillä lailla vähän erilainen yhteiskunta kuin Ruotsi, jossa kaikki on aina niin tip-top ja fiinistä.
No mutta hei, se on Ruotsi se.
Paitsi Ulf Lundell, joka saa olla julkinen juoppa, mutta, tai sai olla. Mutta joka tapauksessa niin mä luulen, että siihen liittyy kaikki nämä asiat. Ulkonäköpaineet, se millä sä sen menoveden pystyt käyttämään niin, että sä oot kuitenkin vauhdissa, kun sä esinnyt. Kaikenhan sä teet sen yleisön takia. Sehän on se juttu kuitenkin viime kädessä. Sieltähän sä saat sen palautteen. Ja se antaa sen tyydytyksen, että olipa hieno keikka tänään. Ja mä luulen, että kikka eli ihan tätä samaa fiilistä.
7 vuotta, 350 000 myytyä albumia. 15 vuotta on siitä aikaa, kun kikka poistui keskuudestamme. Sen jälkeen on kikka ollut vielä otsikoissa yli 1000 lööpissä. Sieltä on tullut kuunnelma, sieltä on tullut teatteria, nyt tuli kirja ja nyt tulee elokuva. Onko kikasta tulossa tämmöinen Marilyn Monroe-ilmiö? Poistu koskaan.
Mä luulen, että kikka ei poistu ja hän on varmasti nykyajan naisille, jotka osaavat ottaa oman tilansa tässä yhteiskunnassa, vaikka miehiä se välillä vähän kiristääkin, niin mä luulen, että hän on tavallaan ollut esitaistelija tämmöisestä naisesta, joka uskaltaa olla sitä, mitä on.
Eli kikan perintö on niin sanotusti se, että ole mitä olet ja näytä siltä, mitä haluat ja tee, mitä haluat.
Juuri näin. Kyllähän näitä maailmallakin on näitä esimerkkejä, Debbie Harry ja monta muuta, jotka on pystynyt säilyttämään sen oman imidsinsä, mutta mä luulen, että kikan osalla siinä oli varmasti se suuri sydän, mikä hänellä oli. Että se oli se, millä hän niin kuin tavallaan pystyi saavuttamaan tuon valtavan levymyyntimäärän ja myös tekemään niitä keikkoja, joissa kansa häntä rakasti.
Mikko, millainen hetki se on, kun katselee itsensä valkokankaalta? Mä en tiedä, katseleeko kikka sitten tulevaa kikkaelokuvaa tuolta pilvenreunalta, mutta tuossa mä katsoin Juiseleffan, niin sullahan on siinä niin kuin se toinen pääosa. Antti Tuomas esittää Mikko Alataloa. Näkeekö siinä nuoren Mikon?
Ehkä, mutta ajateltiin tämmöisenä ADHD:nä. Leskinen joskus sanoi, että Alatalossa sinä olet ADHD, minä olen pallovyötiäinen. Mutta kyllä mä luulen, että kun se tuli se kielteinen soitto jostain levyyhtiöstä, niin kyllä se olisi enemmän Juise ollut, joka sen puhelimen olisi särkenyt. Että mä olin se hommimies, joka niin kuin pyöritti sitä bändiä ja reenas bändiä ja näin. Ja Juise joi siinä valkoviiniä ja poltteli Dunhillia vieressä. Ja todellakin niin, kyllä se niin kuin sen kuvaa, että Juisen johdolla me kurottiin umpeen sitä käppiä, mikä oli suomalaisen rocklyriikan ja angloamerikkalaisen rocklyriikan välillä. Että saatiin tavallaan, rumakin sanottiin, kun se on. Se, mitä mä sanoin Antti Tuomakselle, kun hän kysyi, että no kuinka hän onnistui roolissa. Ja mä sanoin, että joo, sä olit muuten ihan hyvä, mutta sä olit liian lihava. koska me oltiin aivan hernekeippejä Jussin kanssa silloin. Sitten vasta myöhemmin, kun saatiin rahaa ja menestystä ja alkoholiakin, niin me alkoi laardia tulla ympärille. Tämä on se, mikä meille sallittiin, mutta kikalle sitä välttämättä ei sallittu. Rinteen Harristahan siinä on myös ihan hyvä näyttelijä, Pekka Strang. Mä sanoin tuolle Harille, että nyt on kerrankin hyvä kaveri sua näyttelemässä, että Strangin edellinen suuri roolihan oli Tom Finlandin.
Kyllä.
Mutta Harri ei kyllä naurunut tälle vitsille, mutta, mutta siinä on pari asiaa, jotka on niin kuin, tavallaan, tämä liittyy tähän kikkaankin, että en voisi kuvitella, että kikasta olisi jotain seksileikkiä tai jotain muuta tämmöistä niin kuin siinä esillä. Ja nykyään niin kuin leffatkin tehdään, Elton Johnin elokuva, niin ei siellä ole mitään kunnon seksiä niin kuin miesten välillä. Ja näin, mutta sama oli tässä Juise-elokuvassa, että Pekka Strang oli kyllä aamutakki auki, niin kuin Rinteen Harri mutta se oli kalsarit jalassa.
Oh.
Ja se ei pidä paikkaansa.
Tämä ei pidä paikkaansa.
Ei, Rinteellä ei ollut kalsarit. Jos mä menin joku nuoren tytön kanssa sinne sisään hänen asuntoonsa, niin hän tuli luonnonmukaisessa asussaan näyttämään, että isompankin olisi tarjolla. Ja sitten toiseksi hän heräsi yksin muka sängystä. Se ei pidä paikkaansa. Rinne teki astrologisia karttoja yliopiston naisille ja se oli aina joku nainen yöllä ollut saamassa tämän astrologisen kartan ja näin, niin se oli vähän niin kuin siistetty versio, mutta niinhän nykyään nämä leffat pitää olla siistettyjä, koska nehän tehdään myös teini-ikäisille ja jopa lapsille nämä elokuvat.
Se on ihan totta ja ajat on tietysti muuttunut. Se on jännä katsoa, että millaisen leffan niin kuin kikka saa, kun miettii sitä, että me, sinä Mikko ja minä, olemme kuitenkin olleet niin kuin hänen kanssaan työn puolesta tekemisissä aika paljonkin, niin jännä katsoa, että millaiseen maailmaan kun yhdistelee vaikkapa tämän Podplayn niin kuin jaksoja ja henkilöitä, niin se Kikan lämpö, rakkaus, loistava lavapresens, työmoraali siinä menestyksen aikana, niin se on semmoista, mitä mä en ole ainakaan nähnyt niin kuin vuosiin missään.
Joo, ei. Ja mä luulen, että yksi tärkeä henkilö tässä oli myös Temisen Pia. Piahan on ollut minulla myös aikoinaan promohenkilönä ja hyvin semmoinen ihana ihminen, joka teki tosissaan sitä työtä niin kuin artistin puolesta. Ja mä luulen, että hänellä oli hyvin sellainen rohkaiseva vaikutus myös Kikkaan, että anna palaa vaan. Ja tässä mielessä niin mä toivon, että tämä kuva Kikasta on monipuolinen. Ja siinä tulee juuri sen nuoren naisen kehitys tähdeksi. Ja myös ehkä sitten ne inhimilliset puolet, mitkä myöhemmin tuli.
Kun se menestys on niin monesta asiasta kiinni, että vaikka sulla olisi kaikki siinä ympärillä kohdillaan ja oikeat ihmiset, niin silti kukaan ei pysty ohittamaan sitä faktaa, että kansa sitten loppupeleissä päättää, missä mennään.
Kansa päättää, missä mennään, mutta minusta on tärkeää myös kuvata sitä aikakautta, 89 lukua, milloin silloin vielä, vaikka se alkoi olla jo aikamoista vapautumisen aikaa, jo 70-luvulla oli ollut vapautumisen aikaa, mutta kuitenkin niin kuin maailma on nyt muuttunut jo siitä paljon paljon parempaan suuntaan. Et silloin vielä oli niitä lokeroita ja silloin oli vielä sitä seksismiä niin kuin vähän kornillakin tavalla. Mutta Kikka tuli siihen maailmaan ja sillä mentiin ja sillä hän menestyi. Mä luulen, että Kikka olisi ollut tämän koronan aikana ihan hyvä viihdyttäjä. Hän olisi voinut tuoda sitä toivoa ja iloa ihmisille.
Sen hän olisi varmaan tehnyt.
Sen hän olisi varmasti tehnyt.
Kirjailija Raija Pellin kanssa, joka on tuon Kikan elämänkerran jotain kirjan kirjoittanut, niin puhuttiin myös siitä, että nimenomaan, että missä Kikka olisi nyt. Että olisiko Kikan maailma siellä musiikkiteatterissa, olisiko hän tehnyt comebackin vielä kerran ja näin poispäin. Mä veikkaisin, että hän olisi semmoinen hahmo, joka olisi teatterin lavalla musiikkiteattereissa, suurissa musikaaleissa, jossa hän olisi päässyt näyttämään sitä upea persona, upeaa lauluääntään ja näin poispäin. Mä veikkaan, että kansa olisi kuule teatterissa seissyt taputtaa sen esityksen jälkeen.
Ihan varmasti uskon tähän, että hän olisi pystynyt kasvamaan myös siinä roolissa. Ja tänä päivänä se olisi niin kuin mahdollista. Ja se oli jo sitten 2000-luvulla paremmin mahdollista kuin 90-luvulla.
Mikko Alatalo, kiitos, että olit vieraana Kikka Forever-sarjassa. Me jäädään odottelemaan Kikka-elokuvaa ja onneksi Kikan loistavat hitit elää vieläkin hyvin. Ja niistä moni suomalainen saa paljon niin kuin lämpöä, iloa ja pistää vaikka tanssimaan ja laulamaan, jos siltä tuntuu.
Kikka Forever.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.